Η βραδιά η απόψινή μας βρίσκει, όπως ξέρετε κι εσείς, στους πρόποδας της μεγάλης αυτής εορτής, η οποία λέγεται Ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και μέσα στον προλογό του ο πατήρ Γεώργιος μίλησε περί σωτηρίας δια του Σταυρού, περί Σταυρού ανθρωπίνου και γενικά περί κάποιας σημασίας επάνω σε αυτό το σύμβολο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύπλευρο το θέμα αυτό του Σταυρού. Έχει προϊστορία, έχει ιστορία και έχει και ηθική διδασκαλία. Γι' αυτό ακριβώς η Αγία μας Εκκλησία πλαισιώνει κάθε μεγάλο γεγονός με Κυριακή προ, με την υπόθεση έπειτα και με Κυριακή μετά. Και όπως ξέρετε, η περασμένη Κυριακή, το η Κυριακή πρώτης υψώσεως, και ομίλησε εκεί περί ενός τύπου που είχε σχέση με τον Τίμιο Σταυρό. Αύριο θα είναι κυρίως η υπόθεση του Σταυρού και θα ακούσουμε περιστατικά περί Σταυρού. Θα μας μεταφέρει ίσως τη Μεγάλη Παρασκευή ακόμη, την ημέρα εκείνη που είναι πιο στενά συνδεδεμένη με τον Τίμιο Σταυρόν. Και την άλλη Κυριακή θα μας μιλήσει περί ηθικής διδασκαλίας του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Έχει λοιπόν περιεχόμενον. Μπορεί ο άνθρωπος να πει, να ωφελήσει και να ωφεληθεί. Εφόσον αύριο είναι το κυρίως θέμα περί του Σταυρού, απόψε να έλεγα κάτι που να έχει σχέση με ηθική διδασκαλία γύρω από το Σταυρό. Εμείς φέρουμε πολύ Σταυρό, κάμνουμε πολύ Σταυρό, αλλά τι λέγει αυτό, τι είναι αυτό, δεν το ξέρουμε. Άλλοι πάλι που συναντούν ή έχουν διάφορες δυσκολίες λέγουν, τι να κάνω, το Σταυρό μου φέρω. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι για αυτόν τον Σταυρόν ότι ο Χριστός ομίλησε περί Σταυρού πρώτου Σταυρού. Αυτό είναι το θέμα. Όστις λέει θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ποιο σταυρό μας μιλάς? Εσύ δεν ήρθες ακόμη στη Μεγάλη Παρασκευή να σταυρωθείς? Περί τίνου σταυρού? Άρα υπάρχει διδασκαλία γύρω από, από την ονομασία σταυρός. Σταυρώνω πά να πει νεκρώνω. Σταυρώνω πά να πει θανατώνω. Ο Παύλος λέγει κόσμος εσταύρωται, καγώ το κόσμο. Ο κόσμος λέει με ξέγραψε εμένα, με πέθανε από τα χαρτιά του εμένα, διότι δεν τον ακολουθώ πλέον, αλλά και εγώ λέει ξεγράφω τον κόσμο, νεκρώνω και εγώ τον κόσμο. Πήρε ένα σταυρό, στο ένα μέρος σταύρωσε αυτός τον κόσμο και στο άλλο σταύρωσε ο κόσμος αυτόν. Πέθανε ο κόσμος για αυτόν και πέθανε και αυτός για τον κόσμο και ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του. Εγώ απόψε το βράδυ να έβαζα το σταυρό στη ζωή μας. Αυτό νομίζω είναι πιο ξεκούραστο για τον άνθρωπο. Του αρέσει το δόγμα του ανθρώπου και θα πρέπει να γνωρίζει το δόγμα, αλλά στο αφήσουμε το ψαχνό αυτό, όπως θα λέγαμε για αύριο. Και ας μιλήσουμε κάτι που να έχει σχέση με τη ζωή μας αυτός ο σταυρός. Ξέρετε, υπάρχουν τριών ειδών σταυροφορεμένοι στον κόσμο. Η πρώτη κατηγορία των ανθρώπων είναι αυτή η οποία ναι μεν φέρουν σταυρών, αλλά τον σταυρών τον έφτιαξαν μόνοι τους. Και είναι η δυσκολοτέρα. Αυτή έπρεπε να γνωρίζει πολλά επάνω στη ζωή. Βλέπουμε έναν άνθρωπο μεμονωμένον, αποτυχημένον. Ποφέρει. τον λυπούμεθα και ενίοτε φροντίζουμε κάποιον τρόπο να του κάνουμε ανετοτέραν τη ζωή του. Γιατί εσύ έτσι, αν είναι έχει ειλικρίνεια, εκτός απειριολαχίστων εξαιρέσεων, θα πρέπει να ομολογήσει ότι ο ίδιος τον έφτιαξε αυτόν τον σταυρόν στη ζωή του. Δεν επρόσεξε, δεν εξετίμησε τα νιάτα που είναι η εποχή που χτίζει τα θεμέλια μέσα στο σπίτι, το πρόσερο και το αιώνιο που θα μείνεις. Έκανε μια ζωή πολύ ελαφρά. Αδιαφόρησε για τα μη της μητέρας και για τα μη του πατέρα. Αδιαφόρησε για τις προτροπές της πολιτείας να μάθει γράμματα, να μάθει μια τέχνη, να κάνει κάτι. Και κατήντησε εκεί που κατήντησε και τον βλέπεις τώρα ασύρει το σταυρό του και να γίνεται ο ίκτος του καθενός. Ναι, είναι βέβαια ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτόν τον σταυροφορεμένον του κόσμου τούτου που δεν ευθύνονται, ίσως ευθύνονται άλλοι. Είναι μια άλλη κατηγορία αυτή. Θα πούμε δυο λόγια και γι' αυτό. Αλλά ως επιτοπλίστων φτιάχνουμε μόνοι μας το σταυρό μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εν το εγωισμό τους δεν το ομολογούν. Άλλοι όμως το ομολογούν. Εγώ φταίω. Όταν μου έλεγαν κάμε αυτό, εγώ αδιαφορούσα. Νόμιζα ότι θα ήμουν πάντοτε νέος, νόμιζα θα ήμουν πάντοτε νέα, νόμιζα ότι πάντοτε θα μπορώ να διαλέγω τους γαμπρούς ή να διαλέγω τις νυφάδες κλπ. Και έφτασα σήμερα να βρίσκουμε με ένα σταυρό στον ώμο και να είμαι σταυρός και στην οικογένεια, ίσως σταυρός και στον εαυτό μου. Χρειάζεται προσοχή για να μπορέσει ο άνθρωπος να περάσει ανετότερα. Όταν ο άνθρωπος στηριχτεί στον εαυτό του, όταν ο άνθρωπος ρίχνει την άγκυρα στα μπάρη του μέσα, δεν είναι λογικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα πρέπει να ξέρει ότι η ζωή του έχει πρωί, έχει μεσημέρι, έχει δειλινό, έχει βράδυ. Και πράγματα που μπορεί να κάνει στο πρωί, δεν μπορεί να τα κάνει στο βράδυ. Πράγματα που πρέπει να γίνουν το μεσημέρι, δεν μπορεί να τα κάνει στο πρωί, ούτε το απόγευμα. Και όπως εδώ υπάρχει μια σειρά στη ζωή του ανθρώπου. Και οι άνθρωποι που έχουν βάλει πιο σωστή σειρά έχουν πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες. Έτσι είναι και γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου. Συναντούμε λοιπόν ανθρώπους ατομικά φορτωμένους με ένα σταυρό, τον οποίο τον εφτιάξανε, επαναλαμβάνω, μόνοι τους. Συναντάτε επίσης μια τάξη σταυροφορούντων ανθρώπων να φέρουν σταυρό και σοβαρό σταυρό μάλιστα μέσα στο ανδρόγυνο. Είναι τάξεις ανδρογύνων που φέρουν σταυρό. Και εκεί αν κανείς εξετάσει και θελήσει ο άλλος να απαντήσει ειλικρινά, θα πει ότι μόνος μου τον έφτιαξα το σταυρό. Φτάσαμε, λέει, σε χωρισμό. Το ανδρόγυνο σταυροφορεμένο. Ο σύζυγος από εδώ με παιδιά αδύνατα που του άφησε η γυναίκα. Η σύζυγος από εκεί με παιδιά αδύνατα που του άφησε ο σύζυγος. Ή ξεχωρισμένοι χωρίς παιδιά και φέρουν ένα σταυρό στον νόμο τους. Και μια αλυσίδα πίσω να κρέμεται, διότι όσο να θέλουμε εμείς να τον διαλύσουμε το γάμο και να κάνουμε άλλους και άλλους και άλλους, η αλυσίδα η πρώτη του γάμου πάντοτε θα σύρεται και θα πείμεθα σαν το σκύλο που κόβει την αλυσίδα και γυρίζει στην αγορά, αλλά τη γυρίζει κοντά και του χτυπάει πάντοτε και του λέει εκεί είναι η πρώτη σου δουλειά. Και αν ερωτηθεί, λέγω, το ανδρόγυνο αυτό, προς τι η αποτυχία, προς τι ο σταυρός αυτός επάνω σας σήμερα, γιατί οι στενοχώριες αυτές, γιατί οι θλίψεις, θα αναζητήσουμε ότι στις δικές μας τις ενέργειες οφείλεται. Αν το ομολογήσουμε, διότι πολλοί εν το εγωισμό τους δεν θέλουν. Αυτή φταίει, αυτός φταίει, πεθερά φταίει, ο γαμπρός φταίει, κουνιάδος. Τίποτα από αυτά. Εγώ πταίω, εσύ πταίς, εμείς φταίμε. Γιατί, δεν ρωτήσαμε τον Χριστό, μπορώ να κάνω με τη γυναίκα αυτή, μπορώ να κάνω με τον άντρα αυτόν. Είναι πράγματι η Εύα μου αυτή, η πλευρά μου. Είναι πράγματι ο Αδάμ ο δικός μου αυτός, η πλευρά μου. Θα έχουμε αρμολογίαν θα είμεθα ή θα είμεθα ξεπλατιασμένη έτσι, διότι δεν είναι η πλευρά μου. Αυτό παθαίνουμε εμείς. Και βλέπετε, έρωτας, σκέσεις, σκίζουμε τα βουνά να περάσουμε, τους εθέρας για να φτάσουμε, για να ζήσουμε παράνομα με έναν άνθρωπο, και όταν φτάσουμε στο γάμο, σε 10 μέρες χωρίζει, λέει το αντρόγενο. Αυτοί που γνωριζόσατε 5, 10, 15 χρόνια στην παρανομία, χωρίζει, λέει το αντρόγενο, διότι δεν συμφωνούν στο χαρακτήρα. Ώστε 5, 10, 15 χρόνια που κάματε τόσα πράγματα, που γκρεμίστε ό,τι ιερών και όσεων, τότε συμφωνούσατε και τώρα δεν συμφωνείτε. Αυτό είναι ο Σατανάς. Στην παρανομία να ζεις, δεν σου μπαίνω στη μέση. Αλλά τώρα όμως, σύ τα πάντα. Διότι βάζει ο άνθρωπος μόνος του το χέρι του και δημιουργεί το σταυρό του. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό, να αποτύχει ο άνθρωπος το γάμο. Μεγάλο πράγμα. Διότι ο Θεός έφτιαξε έναν άντρα και μια γυναίκα. Κοιτάτε εμείς που τους πολλαπλασιάσαμε και παίρνουμε και δεύτερη και παίρνουμε και δεύτερον και παίρνουμε και τρίτη και παίρνουμε δεν ξέρω τι, και τώρα ζητάμε να σπάσει αυτός ο δεσμός ώστε ελεύθερα σαν ηθοποιοί να παίρνουμε καμιά δεκαριά ο καθένας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Θεός πως τα έφτιαξε. Διότι βλέπετε, κάποια μέρα είτε το θέλουμε είτε όχι θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε στο στενό εκείνο στα Δαρδανέλια του Χριστού, ο οποίος δεν θα μας κρίνει πως ενομοθέτησε ο κόσμος και πού θα φυσούσαν οι άνεμοι. Θα μας κρίνει εγώ πως νομοθέτησα. Εγώ βγήκα από τα χέρια τα δικά μου, υπό την επίρρεια τη δικιά μου, και έπρεπε να με ρωτήσετε. Υπάρχουν στην Παλιά Διαθήκη 2 περιπτώσεις που υπενθυμίζουν στον άνθρωπο επάνω στο γάμο του, εάν θέλει να επιτυγχάνει. Μην κοιτάς ποιος είναι ψηλός και ποια περπατάει ωραία. Μπορεί να είναι στο ανάστημα. Και λέγει η λαϊκή παροιμία, με τον πόη μου βρήκα, με τη γνώμη μου δεν βρήκα. Αυτά είναι ανώτερα από το Ευαγγέλιο, γνωμικά, γιατί είναι βγαλμένα από την πείρα. Και θα είχαμε λιγότερους σταυρούς μέσα στα αντρόγενα, λιγότερες θλίψεις, αν ερωτιότανε ο Χριστός ποιος είναι που φτάνει και στη γνώμη μου να κατέβω λίγο πιο κάτω και να ανέβει κι αυτός λίγο πιο πάνω. Γιατί πρέπει να γίνεται ο συνδυασμός αυτός που έγινε στο Σινά. Είδα το Θεός εκατέβηκε 2.300 μέτρα, αλλά και ο Μωσής ανέβηκε 2.300 μέτρα και εκεί τα μιλήσανε και εκεί έζησαν ενώπιος 40 μέρες και μας έφερε το Λόγο του Θεού. Ανέβηκε όσο μπορούσε και συγκατέβει ο Θεός και έγινε εκεί ένωση. Αυτό ακριβώς. Και στο αντρόγενο πρέπει να γίνεται. Γίνονται αμοιβαίες υποχωρήσεις. Διότι ο Σατανάς θα δημιουργεί καταστάσεις, όμως αν ο άνθρωπος θέλει να κοντίνει και ο άλλος λίγο να σηκωθεί με τη χάρη του Θεού, θα έχουν την ίδια γνώμη. Αυτά τα κάνει ο χριστιανισμός. Αλλά όταν ο γάμος δεν έρχεται από χριστιανισμόν, έρχεται από εγωισμόν, έρχεται από σάρκα, έρχεται από συμφέρον και ούτω καθεξής, τότε δεν έχει αυτήν την ευλογία της ομονίας, της γνώμεως, ώστε να υπάρχει η ευλογία και υπάρχουν μέσα στα αντρόγενα σταυροί. Ο χριστιανισμός όμως, τους μεν τους κατεβάζει από αγάπη και δεν τους ανεβάζει πάλιν ο Χριστός με τη χάρη του. Είδατε ο Παύλος στην εικόνα τη Βυζαντινή, μαζί με τον Πέτρο, πώς κρατάνε την εκκλησία, ο ένας στο ένα μέρος και ο άλλος στο άλλο. Εσύ Πέτρε, κρατάς εξίσου την εκκλησία με τον Παύλο, αυτό το τέρας της μορφώσεως? Ναι, γιατί ο Παύλος εκατέβηκε και ο άλλος ανέβηκε, και αυτός ο δοσρωτή του Χριστού τους έκανε να έχουν αυτή την αρμονία. Έτσι και το σπίτι θα το κρατήσουν και οι δύο μαζί, δεν θα το κρατήσει ο ένας. Έτσι θα πρέπει κανονικά. Ο ένας λέει, δώσ' μου τη χάρη να σταθώ στον άξιον άντρα αυτό μπροστά, και ο άλλος θα πρέπει να ταπεινώνεται μπροστά στη θυσία της γυναικός. Είναι μυστήριο μέγα, όπως λέει ο Παύλος, γι' αυτό όπως ξέρετε και τελευταίος κοιτάζει να το ξεθεμελιώσει, να σταματήσει πλέον να λέγεται μυστήριο και να έχει καμιά αξία και να είναι μια συνάφεια ως περ των ζώων άνευ ετέρας υποχρεώσεως. Αν λοιπόν λέγω ο άνθρωπος ήθελε να εφαρμόζει εκείνο που του είπε ο Θεός, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. αναφέρεται σαφώς στις παροιμίες το εξής αναφορικός με το γάμο. «Οίκον και ύπαρξην μερίζους οι πατέρες πεσί, παραδέ Κυρίω αρμόζεται γυνή ανδρία». Τα χωράφια, λέει, και τα μπέλια και τα σπίτια τα κληρονομείς φυσιολογικά από τους γονιούς σου. Γυναίκα όμως, λέγει, θα σου τη δώσει ο Θεός, γιατί Αυτός ξέρει. Έφτιαξε τον Αδάμ και του πήρε από την πλευρά του και έκανε την Εύα. Και ήξερε τώρα ποια είναι η πλευρά του Αδάμ, και όταν την έβαζε ξανά εκεί, θα ήταν ολόκληρος, τέλειος, συναρμολογημένος ο Αδάμ. Αλλά διότι εμείς μόνοι μας βάζουμε να βρούμε την Εύα μας ή τον Αδάμ, δεν έχουμε αυτήν την αρμονία και δημιουργούμε αυτές τις καταστάσεις που υπάρχουν μέσα σήμερα, που θλιβόμεθα, άλλοι που εμείς αυτοί φέρουμε αυτόν τον σταυρόν της διαλύσεως της οικογένειας, άλλοι που στο περιβάλλον μας, τα παιδιά μας, οι προσφυλείς μας φέρουν αυτόν τον σταυρόν της, λέγω, της οικογένειας, της διαλύσεως της οικογένειας. Είναι λοιπόν μία τάξη ανθρώπων σταύρο φορεμένων μέσα στην περίπτωση αυτή. Ακόμη επάνω στο ίδιο πλάνο θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει κι άλλος σταυρός μέσα στην κοινωνία. Είναι ο σταυρός τον οποίον θα μπορούμε να τον ακούσουμε στο όνομα ασθένεια. Σχεδόν δεν υπάρχει κανένα σπίτι που να μην έχει σταυρό τέτοιο. Και πολλές φορές άνθρωποι γι' αυτόν τον σταυρό, παρότι τον έφτιαξαν μόνοι τους, βλασφημούν τον Θεό. Άλλοι μάλιστα τον βλασφημούν, όπως ακούμε που τον βλασφημούν, και άλλοι τον βλασφημούν εμέσως, τι τούκαμα εγώ του Θεού και βασανιζόμεθα και υποφέρομαι. Σας Αθήνας δυστυχώς έχουμε γεμίσει εκεί πέρα από νευρολογικές κλινικές. Παλικάρια, παιδιά, κορίτσα και αγόρια είναι κλεισμένα μέσα. Γιατί είναι κλεισμένα μέσα? Γιατί υποφέρουν? Και γιατί υποφέρουν οι μητέρες? Γιατί υποφέρουν οι γονείς? Διότι μόνοι τους εφτιάξαν την κατάσταση αυτή. Το παιδί δεν φρόντισαν να το κρατήσουν κοντά τους και να το κρατήσουν και κοντά στο Χριστό. Νόμισαν ότι αν το μάθουν δύο γράμματα, αν του δώσουν τα μέσα τα οποία σήμερα ζητάει ο άνθρωπος, όχι για την πνευματική του ζωή, αλλά να του κάνει αν του έραν την υλική του ζωή, ότι πλέον κάνει άνθρωπον κατάλληλον για τον κόσμο τούτον. Και εντούτοις πολλοί λανθάνουν. Ένα παιδί, λέει, το έκανα, και αυτό, λέει, είναι στο τρελάτικο. Γιατί όμως είναι στο τρελάτικο? Και γιατί έκανες ένα παιδί και δεν έκανες δύο, αν σου λείψει το ένα να έχεις το άλλο ένα? Και δεν έκανες τρία και δεν έκανες πέντε? Γιατί? Γιατί είχες τη γνώμη ότι μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις στον κόσμο τούτον. Και έρχεται η αμαρτία μας, η συμπεριφορά μας, η πολιτεία μας και φτιάχνει ένα σταυρό στο σπίτι που πέφτει ένα μαύρο πέπλο από πάνω. Τι να το κάνω να έχω το παλικάρι και να είναι στην νευρολογική κλινική? Πως ο μόνος μου, εγώ του πήρα το αυτοκίνητο, εγώ του έδωσα τα λεφτά, εγώ του άνδωσα το σπίτι να κάνει το πάρτι του με τις φιλενάδες του, και εγώ έφυγα και βγήκα για να είναι ελεύθερα τα παιδιά στο σπίτι. Σήμερα βέβαια δρέπω τους καρπούς αυτούς. Μια ασθένεια καθαρά, μια κατάσταση, σε ένα σταυρό, σε ένα σπίτι το οποίο τον εφτιάξαμε μόνοι μας, μόνοι μας. Και δεν είναι ο μοναδικός, είναι πολύ. Γνωρίζω εγώ προσωπικώς τρεις περιπτώσεις που έχουν παιδιά στο σπίτι ανώμαλα. Δηλαδή παιδιά όχι φυσιολογικά, νορμάλ που λέμε, τα οποία τα τρέφουν, τα θάλπουν, διότι δεν έγινε ακόμη ο νόμος της ευθανασίας να τα σκοτώσουν. Και τι είναι αυτά αποτελέσματα? Ομολογούν οι ίδιοι οι γονείς ότι είναι συλλήψεις εορτών. Ο ένας είναι μεγάλη Παρασκευή πιασμένος. Για τα άλλα δύο κοριτσάκια είναι ή Πάσχα ανήμερα το ένα και Κυριακή το άλλο. Όταν παραβαίνεις στον νόμο του Θεού και νομίζεις ότι όλα είναι δικά σου και δεν εξαρτάσαι από κανέναν, μην ξεχνάς ότι ο νομοθέτης θα σε τιμωρήσει. Πίσω από την ατασταλία σου αυτή, πίσω από την αμαρτία σου αυτή, υπάρχει σταυρός, τον οποίον θα φέρεις, να σου υπενθυμίζει πάντοτε ότι κάποιος, κάποια μέρα θα σε βοηθήσει, θα σε κρίνει στην περίπτωση αυτή. Και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος το καταλαβαίνει στον κόσμο τούτον, υποφέρει, φέρει το σταυρό του, αλλά δεν χάνει την ψυχή του, όπως θα λέγαμε. Έχουμε σήμερα νιάτα που σύρονται στον δρόμο εξαιτίας του αλκοόλ, τα ποτά, τα ναρκωτικά, τα ξενύχτια, το σεξ. Έκαναν παιδιά τα οποία σήμερα δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Στην Ελλάδα φυματίωσης ευρίσκεται η σεξάρση. Δεν έχουν να φάνε, υποσιτίζονται. Όχι. Γίνεται κακή χρήση όλων των αγαθών αυτών που έδωσε ο Θεός να μεταλαμβάνουν οι άνθρωποι και όχι να τα καταχρώνται οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ακριβώς, στην περίπτωση αυτή ας προσέξει ο καθένας και ας νουθετήσει, ας παίξει ένα ρόλο διαφωτιστικών εκεί που βρίσκεται, να περιοριστούν αυτοί οι σταυροί. Έχει δώσει νόμους ο Θεός και φυσικούς και υλικούς. Και όταν παραβαίνω τον φυσικό νόμο, όταν βάλω το χέρι μου στη φωτιά που λέει να μην το βάλω, θα καώ, θα έχω τα αποτελέσματα. Θα έχω την οδύνη εκ των υστέρων των αλλαγών και ούτω καθεξής. Μπορεί το χέρι να μην το χάσω, όπως και η ψυχή αυτή μπορεί να μην χαθεί. Και η ψυχή των γονέων που έκαναν αυτήν την ατασταλία μπροστά στον νόμο του Θεού να μην κολλαστεί. Διότι υπάρχει μετάνοια και εξομολόγηση και ο άνθρωπος σώζεται. Αλλά θα υποφέρει, θα φέρει ένα σταυρό. Θα έχει ένα δωμάτιο κλεισμένο πάντοτε στο σπίτι και αυτό θα είναι ένα σαράκι μέσα. Δεν φταίει ο Θεός. Φταίει ο άνθρωπος, ο οποίος δεν επρόσεξε, δεν εσοβαρεύτηκε, δεν άκουσε κανένα μη, ούτε του πατέρα του, ούτε της μητέρας του, ούτε της εκκλησίας, ούτε της πολιτείας. Διότι αυτοί οι νόμοι της πολιτείας ακόμη πολλές φορές μας μπαίνουν ένα εμπόδιο μπροστά για την καταστροφή και εμείς πηδούμε το φράχτη, γκρεμίζουμε τα πάντα και κάνουμε το δικό μας. Είναι λοιπόν πολύ λέγω σταυροφορεμένοι άνθρωποι εξαιτίας ασθενείας και δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι υποφέρουν πολλές φορές, αλλά είναι και οι άλλοι οι οποίοι υποφέρουν στα πέριξ. Γύρω τους, διότι όπως λέει η λαϊκή έκφραση, ένας είναι άρρωστος, δέκα είναι άρρωστοι. Και πολλές φορές περισσότερο είναι άρρωστοι εκείνοι που είναι όρθιοι και κυκλοφορούν παρά εκείνοι που είναι στο κρεβάτι. Πολλοί λοιπόν σταυροί συμβαίνουν και υπάρχουν στην περίπτωση αυτή. Υπάρχει επίσης μια τάξη σταυροφορεμένων ανθρώπων που ακούν στο όνομα πτωχή. Πτωχή. Αυτοί μπορεί να εξομοιωθούν με τους αποτυχημένους τους πρώτους. Πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν του ονάσει τα χρήματα εάν κάνανε καλή χρήση του υδρότοστον. Αλλά δεν κάνουν καλή χρήση του υδρότοστον. Βγάζουν παραδείγματι 100 τάλιρα τη βδομάδα. Ένα παράδειγμα. Θέλουν να χαλάσουν 200 μόνο το Σαββατοκύριακο. Είναι φυσικό λοιπόν ο άνθρωπος που εξανεμίζει τον υδρότα του, ο οποίος δεν αποταμιεύει, ο οποίος δεν βάζει κάτι στην άκρη και δεν σκέπτεται ότι θα έρθει και χειμώνας, θα έρθει και βράδυ που δεν θα μπορεί να δουλέψει. Φτάνει στο σημείο αυτό, δεν του φταίει ο Θεός όμως. Είναι άνθρωποι που παίξανε τον υδρωτά του στο χαρτί. Είναι άνθρωποι που παίξανε την περιουσία του στο χαρτί. Ποιος τους φταίει αν είναι στην κατάσταση αυτή σήμερα και δανείζονται τσιγάρα? Ποιος τους φταίει? Σταυρός μεγάλος αυτός. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται άνετα. Όπως θα σας πω στη συνέχεια, ο άνθρωπος μπορεί να κυκλοφορεί και χωρίς σταυρό, που δεν τον συμφέρει να κυκλοφορεί χωρίς σταυρό, αλλά να κυκλοφορεί με ένα σταυρό που να μπορεί να τον φέρει στον κόσμο τούτον, να μην φτάνει στο σημείο της απογνώσεως που πολλοί άνθρωποι πετούν και τα μυαλά τους ακόμη, μη δυνάμενοι να φέρουν δήθεν το σταυρό τους, να φέρουν την αποτυχία τους, να φέρουν κάποια ασθένεια που, όπως είπα, είναι οι ίδιοι ένοχοι στην περίπτωση αυτή. Είναι λέγω οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι πτωχοί παροιμήν, οι οποίοι δεν προσέχουν και δεν κάνουν χρήση ανάλογων με αυτόν τα που κερδίζουν σπαταλούν δυσανάλογα, σπράττω πέντε, πρέπει να χαλάσω τουλάχιστον τα τέσσερα, να μου μείνει το ένα. Τα τεσσαρισήμιση, τα πέντε στην ανάγκη, αλλά να χαλάσω οχτώ, γιατί έπρεπε πράγματα αναπληρώσω. Αυτή λοιπόν η αμυαλιά, αυτή η διαφορία, το χρόνο που μπορούμε, που υπάρχουν παχές αγελάδες, να έχουμε για τις ισχνές αγελάδες του βίου μας, στις ανάγκες μας, στην αρρώστια μας κλπ, δημιουργούν την τάξη αυτών. Μεγάλος σταυρός, μεγάλη θλίψη σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το πρόσωπο. Και η αιτία είναι ο ίδιος, ο οποίος δημιούργησε την κατάσταση αυτή. Διότι όταν ήταν και έπρεπε να ενδιαφερθεί και να αποταμιεύσει σαν το μύρμιγκα από το καλοκαίρι για το χειμώνα, δεν ήθελε να το κάνει. Νόμιζε ότι πάντοτε θα είναι άνοιξη. Δεν σκέφτηκε ποτέ όταν θα είναι φθινόπωρο ότι θα έρθει χειμών. Δεν το σκέφτηκε αυτό το πράγμα ποτέ. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν άνθρωποι που φέρουν ένα σταυρό στον κόσμο αυτόν, ο οποίος θα μπορούσε να αποφευχθεί, όπως λέγαμε. Θα μπορούσε να μην είναι. Μια άλλη ακόμη τάξη σταυροφορεμένων ανθρώπων είναι που είναι εν διωγμό, που είναι στη φυλακή, που αφήνουν γυναίκα και παιδί πίσω και αυτός είναι στη φυλακή, που αφήνουν γερόντους πίσω και αυτός είναι στη φυλακή. Γιατί πήγε στη φυλακή? Για δεν επρόσεξε η ζωή του. Ήρθε αντιμέτωπος με τους νόμους της πολιτείας, ήρθε αντιμέτωπος με τους νόμους της ειδικής και δημιούργησε μια κατάσταση τέτοια που λυπάσαι να μπεις στο σπίτι πλέον αυτό. Δε φταίει ο Θεός στην περίπτωση αυτή? Ένα σταυρός τον οποίον τον έφτιαξες μόνος σου, ένα σταυρός τον οποίον δεν τον θέλει ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι τον θέλουν. Και εν τούτης, αν πάτε στις φυλακές θα βρείτε πολύ κόσμο εκεί πέρα μέσα, που έπειτα αναγκάζονται οι άλλοι απ' έξω να ενώσουν τα χέρια της φιλανθρωπίας, να καλύψουν τα σανάγκας αυτάς, να πληρώσουν να πάνε τα παιδάκια σχολείο, τα οποία τι φταίνε τα καημένα, να πληρώσουν σε αυτή τη ζωντανή χείρα, διότι αυτός θα κάνει 6, 7, 8, 10 χρόνια στη φυλακή και ούτω καθεξής. Να πάει φυλακή για κάποια άλλο σκοπό, το καταλαβαίνω. Αν πας φυλακή διότι δεν επρόσεξες τη ζωή σου και θέλεις να κάνεις μια ζωή την οποία όχι ο ουρανός δεν την υποθετεί, αλλά ούτε αυτοί οι άνθρωποι, τότε αυτό είναι κάτι όχι σωστό, όχι ανάλογο. Αυτή είναι μια τάξη σταυροφορεμένων ανθρώπων για την οποία δεν ευθύνεται ο Θεός. Υπάρχει επίσης μια άλλη τάξη ανθρώπων η οποία φέρει σταυρών τον οποίον δεν τον έφτιαξε η ιδία αυτή η τάξη των σταυρών, τον επέτρεψε ο Θεός. Τώρα δεν ξέρω πώς είμεθα σε αυτή την κατάσταση και αν μπορούμε να χαρακτηριστούμε κι εμείς οι οποίοι έχουμε ορισμένες δυσκολίες στη ζωή μας ότι είμαθα μεταξύ των ανθρώπων αυτών. Για να έχει τέτοιον σταυρόν ο άνθρωπος πρέπει να είναι τύπος Παύλου. Πρέπει να είναι τύπος Ιώβ. Ο Παύλος γράφοντας στους Εβραίους λέγει για τις θλίψεις αυτές, ούκ είναι, λέει, άξιος ο κόσμος για τις θλίψεις αυτές. Εμείς δεν είμαι θα Παύλοι. Τους φτιάχνουμε μόνοι μας τους πειρασμούς. Τους φτιάχνουμε μόνοι μας τους σταυρούς. Του Παύλου του επέτρεψε να υπάρχει σατάν ή να τον κολαφίζει να μην υπεραίρεται. Για τις πολλές αποκαλύψεις του είχε ανέβει πολύ ψηλά. Και όταν ανεβαίνει ο άνθρωπος πνευματικά ψηλά, επιτρέπει ο Θεός κάποιο πειρασμό ώστε να βρίσκεται μετριάζον έπειτα. Να αναγκαστεί να χαμηλώσει. Να αναγκαστεί να κατεβεί. Εμείς όμως δεν είμαστε στην περίπτωση αυτή. Αλλά δεν πρέπει και πολλές φορές να σπέβδουμε εμείς και να λέμε ότι φταίει ο Θεός. Δεν ξέρουμε αν ένα σταυρό σε ένα σπίτι είναι καλός ή όχι. Εκείνο το οποίο εμείς μπορούμε να εξετάσουμε είναι Ποιος τον έφτιαξε? Τον έφτιαξα εγώ ή τον επέτρεψε ο Θεός για κάποιο καλό? Σας πω ένα περιστατικό που θέλει φιλοσοφία σε αυτά τα πράγματα, η ζωή και προσοχή, ή να μην δια τις γλώσσες μας χάσουμε την υπόθεση. Ήταν μία μητέρα στας Αθήνας η οποία είχε μία κόρη μόνο. Ο σύζυγος είχε αποθάνει. Η κόρη είχε τάλαντα από το Θεό και ομορφιά είχε και ανάστημα είχε και είχε κατεξοχήν φωνή. Η μητέρα λοιπόν, επί την προόψη ότι έχει ένα παιδί καναρίνι όπως λέγαμε, μια ειδώνα, σκέφτηκε ότι πρέπει να τη δώσει στον κόσμο. Αυτή πρέπει να πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό και μάλιστα στην Ιταλία. Την έβλεπε δηλαδή με το όνειρό της ότι κάποια μέρα αυτή από τη σκάλα του Μιλάνου θα δρέπει εκατομμύρια χειροκροτήματα. Πράγματι και διαμέσου πολιτικού σας Αθήνας ενδιαφέρθη να το τακτοποιήσει το παιδί, να το εξοπλίσει με τα διάφορα χαρτιά κλπ. Και να το στείλει για την Ιταλία. Ήτανε μια παιδούλα 19 προς τα 20. Έφευγε μόνο τώρα ένα λουλούδι να πάει στην Ιταλία να γίνει καλλιτέχνης. Καταλαβαίνετε. Έχουμε 999 φορές φόβων και μίαν τρόμων και επιτυχία. Αποτέλεσμα. Εφόσον ετοιμάστησαν τα πάντα και είχε κανονίσει και το πρωί το ταξί που θα έρχεται να τους πάρει, και παρότι ήρθε το ταξί δεν ήσαν οι θέσεις να ταξιδεύσουν. Η κόρη το πρωί δεν μπόρεσε να σκοθεί από το κρεβάτι. Παράλυτος η 19χρονη κόρη, παράλυτος στο κρεβάτι. Θρύνει και κοπετεί. Καταλαβαίνετε. Και όχι τόσο διότι είναι άρρωστο το παιδί και δεν ξέρουμε τι έχει, όσο ότι χάνει την καριέρα του. Έχασε τη μοναδική ευκαιρία που μπορούσε να μεσουρανίσει. Η μητέρα αισθάνεται άσχημα. Αρνείται το Θεό, αρχεί να βλασφημεί τον Θεό και ούτω καθεξής. Η κόρη από τη σκάλα του Μιλάνου ευρέθηκε στη Βούλα στας Αθήνας, στο νοσοκομείο αυτό που έχει σχέση με τα κατάγματα και με τέτοια πράγματα. Έμεινε εκεί πέρα 4 μήνες. Κανένας γιατρός δεν βρήκε τι είχε η κόρη αυτή. Ξαπλωμένη μια κόρη 1,80, χωρίς να μπορεί κανένας γιατρός ούτε μια ένεση να διατάξει ότι έχει αυτό. Εκεί πήγαινε μια συντροφιά χριστιανών, οι οποίοι ομιλούσαν 2 λόγια παρηγοριάς γύρω από το Χριστό. Η κοπελίτσα άρχισε να ακούει ότι πολλές φορές ο Θεός βάνει το χέρι του μπροστά για να γλιτώσει μια καταστροφή ολοκληρωμένη. Και άρχισε να μιλάει στη μητέρα που πήγαινε εις επίσκεψη. «Μαμά, μήπως μας το έκανε για καλό αυτό ο Θεός? Μήπως, μαμά, δεν έπρεπε?» Αυτή δεν ήθελε να ακούει. Το εγωισμό της, ότι θα ήταν η μητέρα αύριο της μεγάλης καλλιτέχνηδος και τραγουδιστρίας κλπ. Δεν ήθελε να ακούει περί Θεού. Μιλούσε πολύ σκληρά. Αυτό εθλίβετο και μαζευότανε κάτω από το σεντόνι. Αποτέλεσμα, πέρασαν πολλές ημέρες. Αυτό όμως ζυγαντώνε το μέσα του και άρχισε να του γίνεται χτήμα ότι αυτό του έγινε για καλό. Και το λέμε εμείς καμιά φορά, κάθε εμπόδιο για καλό. Αλλά δεν το προσέχουμε πάντοτε και μας πετάει από το αποκείμερος. Με αποτέλεσμα αυτό να το πιστεύει. Και ερχόσανται οι μέρες του Πάσχα και λέγει στη μητέρα του: «Μαμά, φέτο λες ότι θα κάνεις μόνη σου Πάσχα. Εγώ σου λέω θα κάνουμε μαζί Πάσχα». «Πώς θα κάνουμε μαζί?» «Αν εσύ, μαμά, δεχτείς αυτό που επέτρεψε ο Θεός, τα πράγματα θα αλλάξουν. Εγώ θα γίνω καλά χωρίς θεραπεία, θα ακολουθήσω μια άλλη καριέρα εδώ, πιο ασφαλή, πιο σίγουρη, όχι τόσο επικίνδυνο και επίφοβο, διότι ξέρετε, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει στη σκάλα ο άνθρωπος, τόσο ζαλίζεται ευκολότερα και πέφτει κάτω. Είναι προτιμότερο χαμηλότερα και σίγουρα παρά ψηλά και επικίνδυνα». Δεν μπόρεσε για 1, 2, 3, 5. Αποτέλεσμα είναι ότι η μητέρα άρχισε να το κυκλοφορεί. Ο εγωισμός δεν την άφηνε. Όμως της υπέδειξε η μικρή: «Χθες ήρθε πνευματικός, εμείς εξομολογηθήκαμε». Ήταν το Σάββατο του Λαζάρου. Εσύ πήγαινε έξω και βρες δεν ξέρω τι. Αποτέλεσμα είναι ότι αυτή ο εγωισμός δεν την άφηνε να πει στην κόρη ότι επήγε εν τέλει τη Μεγάλη Τετάρτη και εξομολογήθηκε. Τη Μεγάλη Παρασκευή μετά τον επιτάφιο επήρε ένα κερί της Αναστάσεως να το πάει στην κόρη κάτω. Αποτέλεσμα, η κόρη είχε κοινωνήσει τη Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Παρασκευή, γνωρίζοντας το μεσημέρι στις 2 που πήγαινε η μητέρα πάντοτε με το λεωφορείο, ήτανε από μέσα από την πόρτα όρθιη και την περίμενε. Και αντί να της πάει το κερί εκεί, την πήρε και πήγανε και πήρανε εξιτήριον να φύγουνε και κάμανε Πάσχα στο σπίτι τους. Έβαλε ο Θεός το ευλογημένο χέρι στην περίπτωση αυτή. Πετούσε ένα αεροπλάνο από την Αλεξανδρούπολη σας Αθήνας. Μέσα στον κόσμο που επρόκειτο να μεταφέρει και έναν ταγματάρχη με τη γυναίκα του και με τα 3 του παιδάκια. Ο στρατιώτης άργησε να πάει με το τζιπ να τους πάρει για να τους πάει στο αεροδρόμιο. Μόλις έφτανα στο αεροδρόμιο, το αεροπλάνο πετούσε. Την Παναγία σου, τον Χριστό σου, βγάλω το πιστόλι να σε σκοτώσω κλπ. Μαζεύτηκε ο καημένος ο φαντάρος, δημιουργήθηκε κατάσταση κλπ. Πήγε ζήτησε το λόγο κάτω, εφόσον ξέρετε ότι είμαι εν υπηρεσία, έπαινε να το χασομερίσει το αεροπλάνο έστω και 1-2 λεπτά κλπ. Δεν είχε τελειώσει αυτός ο αναβρασμός και το πιστόλι δεν είχε μπει ακόμη μέσα που έρχεται τηλεγράφημα ότι το αεροπλάνο έπεσε στη Μαλακάσα στην Αθήνα. Έγινε σαν λεμόνι ο ταγματάρχης. Κάποιο παιδάκι του είχε τύχη που λέμε εμείς. Ήτανε να μην πάει. Γιατί αυτός ήταν άπιστος και ίσως να του άξιζε να πάει. Ο Θεός δεν κάνει εγκλήματα τέτοια. Θέλει την επιστροφή του ανθρώπου, οσοδήποτε κι αν ο άνθρωπος πονηρός και οτιδήποτε κι αν κάνει κι αν τον βλασιμάει. Με αποτέλεσμα είναι ότι όταν είδε ότι αυτό το λεγόμενο κακό ήταν για καλό, έχουμε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις. Όμως αν μας συμβεί κάτι, ένας πειρασμός, κάποια ανέχεια, μια δυσπραγία στη ζωή μας, κάποια ασθένεια, κάτι τι, εμείς έχουμε υποχρέωση να μην πούμε ότι είμεθα Άγιοι, είμεθα Παύλοι, είμεθα Ιώβ, είμεθα. Πούμε είμεθα αμαρτωλοί, ένα κατ' των αμαρτιών μας. Και να εξετάσουμε τον εαυτό μας, να δούμε πού Κύριε χωλαίνω, τι στραβό έχω κάνει που με πιάνεις από το αυτή. Γιατί μητέρα, ο πατέρας, δεν πιάνουνε εκεί και ως έτυχε τον μικρόν από το αυτή. Τον πιάνουνε και του τα βγάζουνε που λέμε όταν πτέει, όταν έχουν λόγο να τον γυρίσουν πίσω, να τον βάλουν στο σωστό δρόμο, να τον βάλουν πάνω από το βιβλίο του, να τον βάλουν πάνω από τη δουλειά του, για ωφελιά του. Έτσι παιδαγωγός πολλές φορές είναι και αυτός ο Θεός τον άνθρωπο. Και χαρά στον άνθρωπο που λέει και ο Δαβίδ, τον οποίον εκπαιδεύεις Κύριε, αυτόν τον οποίον παιδεύεις εδώ στον κόσμο, χαρά στον. Ο άνθρωπος όμως δεν πρέπει εν το εγωισμό του να πει και ο Ιώβ υπέφερε. Να πει εγώ Ιώβ είμαι, εγώ λόγω των αμαρτιών μου υποφέρω. Και το σταυρό αυτό που φέρω, το φέρω λόγω των αμαρτιών μου. Αδιαφόρος αν ο Θεός τον έδωσε αυτόν τον σταυρόν και μπορεί ο άνθρωπος να τον φέρει. Γιατί ξέρετε, τους σταυρούς που φτιάχνει ο άνθρωπος μόνος του, τα βάρη που δημιουργεί και τις αντικσότητες που φέρει, τον φέρουν μέχρι αυτοκτονίας. Πολλοί άνθρωποι στη φυλακή, παρότι αυτοί έχασαν την ελευθερία τους, μόνοι τους έχασαν το ωραίο όνομά τους έξω, διότι έκαναν κομπίνες, έκαναν απάτες, σκότωσαν κάποιον αμυνόμενοι ή δεν ξέρω τι έγινε απάνω σε πράγματα τα οποία ούτε όμως ο φυσικός, ούτε όμως ο θεϊκός τα επιτρέπει. Αυτοί πολλές φορές φτάνουν σε αυτοκτονία. Πώς θα βγω έξω, πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο, θα με λένε φυλακισμένο, θα με λένε λοποδίτη, θα με λένε κλπ. Και πετάνε τα μυαλά τους. Διότι ο Σατανάς του βάζει ένα τέτοιο σταυρό που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον σηκώσει. Είναι λοιπόν, λέγω, μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι φέρουν κι αυτοί σταυρό χωρίς. Είναι ευλογημένος αυτός ο σταυρός. Είναι ευλογημένη η επίσκεψη της ασθενίας αυτής, της δυσκολίας αυτής, γιατί αμέσως μας συνετίζει. Ξέρετε, όταν είμεθα με άδεια τα χέρια, τρέχουμε, πηδάμε, κάνουμε, φτιάχνουμε. Όμως είμαστε φορτωμένοι, περπατούμε σοβαρά, προσέχουμε. Έτσι είναι όταν συμβαίνει κάτι στο σπίτι, σε ένα μας προσφυλές πρόσωπο, κάτι τι μας επισκέφτει, μας κάνει κάπως πιο μυαλωμένους, κάπως πιο προσεκτικούς. Αυτό λοιπόν είναι από το Θεό ευλογημένο. Αλλά ενδιαφέρει λίγο εμείς να εξετάσουμε, έτσι είναι. Λέγει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι συν το πειρασμό, λέγει, και την έκβαση. Πολλές φορές δίδει τον πειρασμό για να μας ταπεινώνει, να μας καθυλώνει, αλλά από το άλλο μέρος μας βοηθάει με έναν τρόπο. Δεν μας αφήνει τελείως να έρθει ο Σατανά να μας πει τι θέλεις στη ζωή, δεν πετάς τα μυαλά σου. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο ατού του Σατανά. Ο Σατανάς σίγουρους έχει μόνο αυτούς που υφτοκτόνησαν και τους αιρετικούς. Οι άλλοι, εμείς οι αμαρτωλοί, αφήνουμε πάντοτε μια πόρτα ανοιχτή. Κάποιος να μας βοηθήσει, κάποιο χέρι να μας φτάσει εκεί που βρισκόμεθα. Πόσον έναν που θα αυτοκτονήσει δεν αφήνει περιθώριο καθόλου. Δεν μπορούν όχι μνημόσυνα, όχι λειτουργίες, όχι αγαθοεργίες, δεν μπορεί να τον βοηθήσει τον άνθρωπον αυτόν. Και ο Σατανάς τον φέρνει σε απόγνωση τον άνθρωπο, διότι έτσι μόνο τον εξασφαλίζει σαν δίστασον για να μπορέσει να τον κρατάει στην αιωνιότητα. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που δεν ευθύνεται ο κόσμος, που δεν ευθύνεται ο Θεός, αλλά ευθύνεται αυτός ο άνθρωπος που δημιουργεί τέτοιους σταυρούς. Γι' αυτό γράφει εκεί στους Κορινθίους ο Θεός, λέγει, «Συν το πειρασμό δίδει και την έκβαση». Ένας θάνατος, παραδείγματι, του προστάτου του σπιτιού. Για μας είναι κακό. Όμως κάποτε θα πεθάνει ο πατέρας. Κάποτε θα πεθάνει η μητέρα. Θα μείνουν εδώ πέρα. Ε? Και εκεί που νομίζουμε ότι έπεσε ένα μαύρο πέπλο, εκεί πολλές φορές είναι σωτηρία. Διότι είναι μεν ο Θεός παίρνει το πρόσωπο αυτό, αλλά με το άλλο πρόσωπο, με το άλλο του χέρι, στηρίζει τους υπολείπους. Βρίσκει τρόπον. Τη βοηθάει τη χείρα. Τα βοηθάει τα ορφανά. Αποκαθίσταται η κόρη που νομίζαμε εμείς ότι δεν θα επιτύχει, δεν έχει τον πατέρα μαζί. Και ντούτης προχωρεί ακόμη πιο πολύ. Προσέχει πιο πολύ. Ο Θεός έχει δύο χέρια. Με το ένα μεν παίρνει, αλλά με το άλλο στηρίζει. Δεν είναι κουλός ο Θεός, ώστε να αρχίσουμε να τον βλασιμάμε και να πούμε τι του φταίξα εγώ του Θεού και τι του έκαμα εγώ του Θεού. Είναι λοιπόν και τέτοιοι σταυροί στον κόσμο τούτον και λέμε εμείς ότι μεγάλο σταυρό φέρει η γυναίκα αυτή, μεγάλο σταυρό φέρει ο πατέρας αυτός, μεγάλο σταυρό φέρουν τα παιδιά αυτά εκεί πέρα. Όταν δώσει ο Θεός κάποιο σταυρό, θα είναι χρήσιμος αυτός ο σταυρός. Κάποτε πήγανε κάτι κυρίες σε ένα αγρόκτημα. Εκεί λοιπόν υπήρχε και ένα μαντρί. Ήτανε τότε που εγενούν οι προβατίνες και βρήκανε κάτι αρνάκια κλεισμένα στη στρούκα τα οποία ευέλαζαν. Οι μητέρες τους ήσανται έξω κάπου και βόσκανε. Δεν είχαν έρθει ακόμη. Κυρίες αυτές φτάσαν μέχρι εκεί να δούνε τα αρνάκια. Μέσα σε αυτά είδανε και ένα αρνάκι στην άκρη με ένα πόδι σπασμένο και βαλμένο με ένα σανίδι, όπως τα δένουνε με ένα σανίδι, σε νάρθηκα που λέμε. Το λυπήθηκαν και είπανε εκεί, αυτό, λέει, το καημένο, πώς το σπασε, λέει, το πόδι του. Εγώ το σπασα, λέει ο αυτός. Εγώ, λέει, το σπασα. Εσείς, λέει, τόσο σκληρός είστε. Όχι, δεν είμαι καθόλου σκληρός. Τότε γιατί το σπασε το πόδι. Το σπασα γιατί δεν καθόταν εδώ. Δεν καθόταν φρόνημα. Έφευγε, θα του φάει ολίκους. Και του το σπασα για να είναι σίγουρο. Όσο να δημιουργεί η λαρότητα αυτό που σας λέγω, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Κάλλιο σπασμένο και σίγουρο εδώ, παρά με τα πόδια και λυκοφαγωμένο εκεί. Αν θελήσουμε να τα φιλοσοφήσουμε, να τα βάλουμε στη ζωή μας, θα βρούμε τις αναποδιές που συμβαίνουν γύρω μας και πέριξ μας και μέσα μας και στο σπιτικό μας και στις δουλειές μας. Θα αντιβρούμε την αιτία. Και αν δεν βρούμε την αιτία, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό και να βάλει το χέρι του. Εάν δεν είναι, φώτισε με, Κύριε, και δώσε μου τη δύναμη να μπορέσω να ανθέξω. Ακούω πολλές φορές, και εσείς θα το έχετε ακούσει, αν δεν το λέτε και εσείς ήδη, μεγάλος ο σταυρός αυτός, δεν το μπορώ άλλο, δεν έχω υπομονή, δεν έχω νεύρα πλέον, έσπασαν τα νεύρα μου κλπ. Αγωνίζεσαι μοναχός σου, Γι' αυτό δεν έχεις ούτε υπομονή, ούτε νεύρα, ούτε τίποτα δεν έχεις. Αγωνίζεσαι μόνος σου. Και αυτό θα σε ξετινάξει. Για τον Σατανάς ξέρετε τι σαδίσταση είναι. Οι κυνηγοί, οι κύριοι, ή εδώ ή στην πατρίδα, θα ξέρουν πώς αισθάνεται ο σκύλος όταν ένα λαγός που του έχει βγάλει τα πόδια εν τέλει τον σκοτώσουν. Τον βουτάει λοιπόν και τον χτυπάει κάτω. Τον δαγκώνει και τον χτυπάει κάτω. Μου βγάλε τα πόδια. Έτσι ακριβώς ο Σατανάς θέλει τον άνθρωπο να τον χτυπάει. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Χριστός μας δεν τον φορτώνει τον άνθρωπο τόσο. Άμα βλέπετε ανθρώπους που φτάνουν σε απόγνωση, είναι φορτωμένοι μόνοι τους. Τον άλλον τον βοηθάει όσο μπορεί. Εμείς λέμε δεν μπορώ, δεν. Θα τρελαθώ. Θα. Αυτό έλεγε μία κυρία. Και γύρισε στο Θεό και του λέγε του Θεού. Γιατί όλη αυτή η πίκρα επάνω σε μένα. Γιατί όλη αυτή η αντιξότηση επάνω σε μένα. Τι γίνεται εδώ. Άγγελος Κυρίου κατεβαίνει στον ύπνο της και την παίρνει και την πηγαίνει σε μια παιδιάδα μεγάλη η οποία ήταν κατάμεστος από σταυρούς διαφόρων βαρών και μεγεθών. Παραπονείσαι ότι ο σταυρός σου είναι μεγάλος, γιατί δεν εννοείται άνθρωπος χωρίς σταυρό. Ως τη στέλη ο πίσω μου ακολουθεί, θα πάρει σταυρό κάθε μέρα και θα έρχεται κοντά. Με κουνημένα τα χέρια δεν θέλει ο Χριστός κανένα κοντά. Εγώ φέρω το δικό μου το σταυρό για λογαριασμό δικό σας. Εσείς δεν θα φέρετε για τις αμαρτίες δικές σας. Θα φέρετε σταυρό. Δεν φέρετε σταυρό. Δεν έχετε σχέση με μένα. Εν πάση περιπτώσει, τι λέει, σου πέφτει βαρύς. Δεν τον μπορώ, λέει, πέτα το. Άστο. Και μπες μέσα εδώ να διαλέξεις ένα σταυρό που να τον μπορείς. Ευχαριστήθηκε. Και άρχισε μέσα να γυρίζει, αλλά έβλεπε μεγαλύτερους σταυρούς. Λέει, αυτόν δεν τον πήρατε. Γύρισε πολλή ώρα. Με την ησυχία σου, λέει, διάλεξε. Έφτασε έπειτα από πολλή ώρα σε ένα μέρος και βρήκε ένα σταυρό που ενόμισε ότι αυτός ο σταυρός είναι μικρότερος εν σχέση με εκείνον που έφερε. Σου λέει, ελαφρότερα θα είναι. Πάει να τον βάλει στον νόμο, ούτε να τον λυγίσει δεν μπόρεσε. Άστον, πάρακα. Πάει πιο κάτω, βρήκε ένα άλλο σταυρό που πάλι έτσι ενόμισε, ξαναπάει να τον βάλει στον νόμο, τον έφερε λίγο. Τίποτα, δεν μπόρεσε. Άστο. Γύρισε. Άλλο, δοκίμασε να του βάλει που του ενόμιζε. Γιατί έτσι λέμε εμείς. Τίποτα δεν έχετε εσείς. Εγώ να. Οι ελαφρές. Πόπουλα. Τις δικές σου. Τις δικές της. Αισθάνεται βαριές. Αυτή είναι. Οι χαροκαμμένοι, όλοι οι άλλοι είναι αγγελοφορεμένοι. Γύρισε λοιπόν, γύρισε ώρες ολόκληρες. Εν τέλει έφτασε σε ένα μέρος και βρήσε ένα σταυρό, τσακ τον βάζει επάνω. Αλλά τι είδε, είδε ότι ήταν ο δικός του σταυρός που είχε αφήσει. Όλοι αυτοί οι σταυροί δεν είσαι. Αυτός είναι στα μέτρα σου. Πάρ' τον λοιπόν, το κλείσε και πήγε και είπε, Κύριε βοήθημε. Είναι λοιπόν σταυροί τους οποίους δεν τους φτιάχνουμε εμείς. Βλέπεις τον άλλον και στενοχωριέται. Έχει παιδάκια, τα σπουδάζει, κάνει, δεν μπορεί να βγει. Τον σχόλασαν από τη δουλειά. Γιατί τον σχόλασαν από τη δουλειά, γιατί δεν έκλεβε. Του λέγανε να κλέβει και δεν έκλεβε. Του λέγανε να ψεύδεται και δεν έψευδε το. Του λέγανε αν το ρωτάει ο πελάτης είναι καλό, να του λέει ότι είναι καλό. Εφόσον του έλεγε αυτός, κοίταξε το, αν σ' αρέσει. Δεν ήθελε να πει ψέματα. Τον έβγαλαν από τη δουλειά. Τώρα το ρίξα στο ταμείο. Πόσα όμως δεν βγαίνει ο άνθρωπος. Στενοχώρια, θλίψη. Ναι, ένα σταυρός. Θα σε βοηθήσει ο Θεός. Θα σου βρει άλλη δουλειά ο Θεός. Θα σου φέρει μπροστά ο Θεός. Και όσο για καλύτερα σου βγάλει ο Θεός. Αλλά εσύ κάνει την υπομονή σου. Δόξα σου ο Θεός. Και τότε που είχαμε την άνεση δόξαση, και τώρα δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Δεν τον φτιάξαμε μόνοι μας στο σταυρό. Δεν εκλέψαμε την περιουσία του άλλου για να μας πάνε στο δικαστήριο ή να μας απολύσουν. Μας απέλησαν αυτοί διότι θελήσαμε να μείνουμε κοντά με του Θεού τον δρόμο. Είναι ένα σταυρός και αυτός τον οποίο επιτρέπει ο Θεός και τον θέλει ο Θεός στους δικούς του. Είναι άλλοι σταυροί πάλι που υποφέρεις εξαιτίας των πεποιθήσεών σου των θρησκευτικών. Γιατί εσταυρώθησαν όλοι οι Απόστολοι και μάλιστα οι περισσότεροι επί σταυρού? Γιατί? Γιατί δεν θέλησαν να αρνηθούν την πίστη του Χριστού. Τον πήραν το σταυρό στον ώμο τους και τους εσταύρωσαν και μάλιστα ανάποδα στη ζωή τους. Γιατί δεν θέλησαν να αρνηθούν τις πεποιθήσεις των. Γιατί τους ανέβασαν οι Καλλιγούληδες, οι Νέρονες και οι άλλοι όλοι οι διώκτες, οι Εβραίοι, τους Χριστιανούς? Διότι δεν θέλησαν να αρνηθούν τις πίστες τους. Ώστε η πίστη προς τον Χριστό μπορεί να αποτελέσει σταυρόν. Σταυρόν και μεγάλων σταυρών μάλιστα. Σε σταυρώνουν και να σε σουβλίζουν μέρα νύχτα. Να σου σκίζουν την καρδιά με τα λόγια τους και με τη συμπεριφορά τους. Με υπομονή. Με ταπείνωση να φέρεις το σταυρό σου. Το θέλει ο Θεός. Εμέ δίωξαν και ημάς διώξωση. Εμέ εμίσησαν και ημάς μισήσωση. Μείνε ταπεινός. Μείνε μετριάζον και φέρε το σταυρό σου αυτόν. Και αν ο Θεός επιτρέψει και μαρτύριον ακόμη δια του σταυρού, θα είσαι άξιος άνθρωπος, μεγάλος άνθρωπος. Διότι για να δεινοπαθήσεις για το Ευαγγέλιο και για την πίστη σου, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι ο λίγων ανθρώπων. Είναι των εκλεκτών ανθρώπων. Δεν μπορεί ο καθένας να φτάσει σε μαρτύριο ή να επιτρέψει ο Χριστός μαρτύριο στον καθέναν, εάν δεν αξίζει, εάν δεν είναι μεγάλος, αν δεν είναι αρετής άνθρωπος. Είναι λοιπόν πολύ σταυροφορεμένοι στον κόσμο. Και επί τη ευκαιρία αυτή τη μεγάλη εορτή, ο καθένας θα σκεφτεί το σταυρό που φέρει. Πώς τον φέρει? Τον έφτιαξε ή του τον έδωσαν? Αν τον έφτιαξε, ας φροντίσει με τον σταυρωμένον να τα συζητήσουν και να το ακτοποιήσουν. Αν του τον έδωσε για το καλό του, τον επέτρεψε για το καλό του, ας τον παρακαλεί πάλι του δύναμη, να του δει δύναμη να μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία σταυροφορούν των ανθρώπων. Είναι οι εθελοντές σταυροφόροι. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν φέρουν μόνο το δικό τους στο σταυρό, αλλά τίθενται ευχαρίστως και στην ανάγκη του άλλου. Να πάρουν λίγο και από το σταυρό του άλλου. Να τον βοηθήσουν λίγο στο σταυρό της ανεχίας του. Να του παρασταθούν λίγο στην ασθένειά του. Να του πούνε δυο λόγια παρηγορητικά ή να φυλάξουν το παιδί που λέμε της άλλης που έχει πολλά, να πάει και αυτή στην εκκλησία. Μεγάλο σταυρό η οικογένεια αυτή. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε θελοντάς σταυρωμένους σήμερα. Γι' αυτό και παραπονούνται οι άνθρωποι, διότι δεν βρίσκουν σήμωνα κυρηναίων στη γη. Φωνάζουν στο Θεό και του λένε ότι είναι σκληρός ο Θεός και κακός ο κόσμος του. Πόσο ο άνθρωπος ευχαρίστος θα έπρεπε να θέτει την υπηρεσία του στην υπηρεσία του άλλου. Γιατί αυτό άλλωστε πάει να πει χριστιανός. Χριστιανός πάει να πει ότι τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Βάνω το χέρι στην τσέπη μου και για τον άλλον. Βάνω τον υδρωτά μου και για τον άλλον. Λέω το καλό μου το λόγο και για τον άλλον. Βάζω την πλάτη μου και για τον άλλον. Είχε ανάγκη ο Χριστός να έρθει στη γη. Ήρθε από αγάπη και πήρε το σταυρό των ανθρώπων. Και όταν ο Χριστός ήρθε στη γη ως άνθρωπος και έζησε κι αυτός, είχε έναν εθελοντή που του πήρε το σταυρό στη δύσκολη στιγμή. Το Σίμωνα των Κυριναίων. Και αν ο Χριστός στη θλίψη του, αν ο Χριστός στους πειρασμούς του τις ημέρες εκείνες, είχε άνθρωπον Ιησούν Σίμωνα Κυριναίων, εμείς έχουμε Ιησούν Σίμωνα Κυριναίων. Όταν θλιβώ, όταν στενοχωρηθώ, είτε αθεαυτού μου είτε και φωνάξω Θεέ μου βοήθημη, κινδυνεύει η περιουσία σου, αμέσως έρχεται τον αβογοσωστικό, έρχεται το χέρι του Θεού και που σου έχει βάλει τη θηλιά ο Σατανάς, έρχεται ο Χριστός και του λέει μακριά, δρόμο πλέον. Και βλέπει σε κλάσμα δευτερολέπτου και αλλάζουν τα σκηνικά. Ποιος ήταν αυτός που του είπε σιώπα πεφήμωσον? Ήτανε ο Χριστός. Υπάρχουνε εδώ στον κόσμο. Και ο άνθρωπος πρέπει να θέτει την υπηρεσία του, την προσωπική και την υλική, πάντοτε για το καλό και για τη βοήθεια του άλλου. Να βοηθάει τις καταστάσεις. Εσείς εδώ αντιπροσωπεύετε οι περισσότεροι αυτή την κίνηση που λέγεται σταυρός. Σταυρός αυτό πάει να πει. Να σταυρώσουμε το θέλημά μας και να τεθούμε στην υπηρεσία του άλλου. Ο κόσμος μας έχει ανάγκη εθελοντών σταυροφορεμένων ανθρώπων. Θυμόσαστε οι πρώτοι ομίγυρης τι έκανε, θυμίστε? Αυτοί που ελεήθησαν από τον Χριστό, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Χουζά, οι άλλες τι κάνανε? Εκ των υπαρχόντων αυτών εξυπηρετούσαν την κίνηση του Χριστού. Είχε ανάγκη και ανάγκη από χρήματα. Άνοιξαν οι κυρίες λοιπόν αυτές, κάμαν τον πρώτο σύλλογο των φιλανθρωπικών και εξυπηρετούσαν τα ανάγκες τίνους του Θεού. Γιατί ο Χριστός δεν μπορούσε θαυματουργικός να εξυπηρετήσει τα συλλικά ανάγκες που είχαν? Μπορούσε. Γι' αυτό εύχομαι ο Θεός να είναι αυτός σε μας, αλλά εξαρτάται από μας πώς θα τοποθετήσουμε αυτόν τον Χριστό. Δεν μπορώ πολύ. Ένα πουλάκι που λέγεται κοκκινολέμης κόκκινο, ξέρετε τι έκανε όταν είδε το